الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Masih dibahas di sini oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang bab pernikahan. Naam. Al-Habib di sini menyebutkan wa yambaga liman arada tazawwuja an yataharrada ad-din wal khair was salah wa in kanat faqira wa ghaira fa'igah fil jamal. Al-Habib Abdullah Al-Haddad bilang orang yang ingin menikah, ya hendaknya yang dia cari prioritas utamanya adalah agama, ketakwaan, akhlak. Sekalipun dari sisi harta dia enggak punya harta banyak. Dari sisi kecantikan pas-pasan. Ya, tetapi yang paling penting adalah dari sisi agamanya, ketakwaannya. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita sekalian, tunkahul mar'atu li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Nabi SAW bilang, seorang wanita itu dinikahi, mayoritas orang ketika menikahi perempuan karena melihat kecantikannya atau karena melihat hartanya. Oh, ini perempuan kaya. Atau dari sisi nasab dan keluarganya, oh ini dari keluarga terhormat. Ya. Tapi yang mencari dari sisi ketakwaan, agama, akhlak, itu nomor terakhir, belakangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, "Fadfar bidhatid din taribat yadak." Carilah wanita yang berpegang teguh dengan agamanya, maka niscaya kamu enggak bakal rugi, kamu akan beruntung dunia dan akhirat insyaallah. Sebab kecantikan ada kadaluarsanya. Kecantikan ada kadaluarsanya. Kita ngelihat perempuan sekarang cantik di usianya yang belasan tahun. Ya. Di usianya yang 20 tahun ke atas. Tapi asal udah masuk usia 40 tahun, 50 tahun, kecantikan mudar. Bahkan enggak tunggu itu. Enggak tunggu 40 tahun. Kalau udah, ya sesuatu itu kalau udah yang mengagumkan itu kan ketika jarang dilihat. Tapi begitu sering dilihat udah biasa. Walaupun dia cantik. Ya, enggak kurang kecantikannya, tapi ketika selalu bersama, apa namanya, jadi biasa. Nah, ada kadaluarsanya. Demikian juga sebaliknya, perempuan ketika melihat laki-laki yang tampan, ya, ketampanan juga sementara. ada masanya. Yang pasti kita semuanya bangun tidur enggak secakap kita sekarang. Iya kan? Kusut, bau. Iya benar, kita manusia. Artinya kalau yang dicari hanya kecantikan dan ketampanan, ada masanya. Ada kadaluarsanya. Ada habisnya. Orang yang cerdas ketika memilih pasangan orang yang cerdas ketika memilih pasangan, dia berpikir panjang ke depan. Kalau cuma sekedar kecantikan, ya habis di situ. Artinya kalau prioritas utamanya hanya sekedar kecantikan saja, ya ketika masa kecantikan berlalu, ya bakal sirna juga dong pernikahannya. Tapi bukan itu tujuannya. Demikian halnya juga dengan harta. Wah, ini perempuan kaya raya. Emangnya yang kasih nafkah perempuan apa laki? Iya. Bikin malu. Benar? Bikin malu. Ya punya harga diri sedikit, kenapa? Iya kan? Tapi subhanallah, ada aja orang yang akalnya seperti itu. Wah, ini perempuan kaya raya nih, udah gua kawinin deh, gua lamar. Ada bahlul, gak punya harga diri. Terus kalau dia kaya raya kenapa emang? Yang nafkahin siapa? Nanti dinafkahin sama perempuan, dia bahlul. Ya artinya gak punya harga diri kayak begitu. Iya kan? Gak punya harga diri. Yang nafkahin dari segi kewajiban ya adalah suami. Karena itu kita heran ya, perempuan dinikahi karena kekayaannya. Ada orang yang enggak punya akal sehat. Enggak punya harga diri. Taim. Terus juga harta juga enggak pasti. Bisa jadi sekarang kaya besok. Iya kan? Kemudian dari keluarga. Oh, ini dari keluarga terhormat. Oke. Terus apa? Nanti nikah dengan perempuan dari keluarga terhormat. Terus? Ada sesuatu setelah itu? Enggak ada. Tapi Nabi ngajarin kita. Cari wanita. Dan sebaliknya juga cari pasangan laki-laki. Yang berpegang teguh dengan agamanya. Sebab apa? Ketika seorang wanita berpegang teguh dengan agamanya, dia akan melayani suaminya karena Allah. Karena Allah. Ketika dia memberikan pelayanan karena Allah, ya, gak peduli mau suaminya baik atau bejat, dia tetap tunaikan kewajibannya karena yang dia cari adalah Allah. Lihat, mau suaminya benar atau bejat, ya seorang wanita yang mengenal Allah, dia akan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan ketika dia memberikan pelayanan karena Allah, dia akan memberikan yang terbaik. Sebab apa? Dia bermuamalah bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Makanya, kemarin Anda catat apa yang disampaikan sama Habib Jindan waktu Isra wal Mi'raj, ketika berbicara tentang Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Suaminya dia siapa? Fir'aun. Orang paling bejat, salah satu orang paling bejat di alam semesta, yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sampai ngaku Tuhan. Tapi lihat, seorang Asiyah binti Muzahim, tetap dia memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya. Sampai Habib Jinan bilang, gak pernah kita dapetin satu riwayat bilang, dapetin menceritakan bahwa Asiyah minta cerai, atau Asiyah minta gak ngasih pelayanan kepada suaminya, gak ada. Yang ada kita dapetin dia memberikan pelayanan sampai akhirnya dia sendiri dibunuh oleh Fir'aun, oleh suaminya. Tapi asy-syahid di sini tahu kenapa? Karena dia bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah. Dia bermuamalah dengan Allah. Yang dia lihat adalah Allah. Dan ini, hal semacam ini enggak kita dapetin kecuali dari orang-orang yang punya agama yang kuat dalam hatinya. Nanti punya istri macam begini, senang enggak kira-kira? Senang. Ya, agama ngajarin seorang istri itu menjadi yang terbaik bakal suaminya. Menjadi yang terbaik bakal anak-anaknya. Ya. Dari segi pelayanan, penampilan, sekalipun kecantikan mungkin pas-pasan, tapi akhlak, kasih sayang, cinta, kelembutan, sebab agama memerintahkan ini dan dia berpegang teguh dengan agamanya. Pengorbanan. Ini kayak begini enggak didapat kalau cuma sekedar harta. Enggak bisa dibeli yang begini. Yang begini enggak didapat dari kecantikan. Berapa banyak hadirin yang dimuliakan Allah yang cantik di sana, iya kan? Tapi rumah tangganya enggak langgeng, iya kan? Sebab kebahagiaan enggak dilihat dari situ. Makanya Nabi tekankan, fadfar bidhatiddin taribat yada. Dan sebaliknya, si perempuan juga kalau mau menerima lamaran seorang laki-laki, ya, jangan lihat dari ketampanannya. Ketampanan sementara, benar. Seperti Anda jelaskan, dari harta, harta enggak ngejamin kebahagiaan, benar. Harta enggak ngejamin kebahagiaan, berapa banyak orang yang punya rumah mewah tapi enggak langgeng. Tapi tahu apa? Ketika kita dapetin seorang laki-laki yang punya akhlak, berpegang teguh dengan agamanya, menjunjung tinggi agamanya, punya Allah di dalam hatinya, dia, suami semacam ini, dia tertuntut untuk memberikan yang terbaik kepada istrinya. Karena apa? Karena Allah. Sama kayak tadi juga. Dia enggak bakal ngezalimin istrinya. Dia enggak bakal ngezalimin. Dia akan berikan yang terbaik karena apa? Di hatinya ada Allah. Makanya Nabi bilang, "Fadfar bidhatiddin taribat yada." Cari wanita yang berpegang teguh dengan agama. Kamu enggak bakal rugi selama-lamanya. Kita dapetin banyak orang, ya, nikahnya susah banget, gitu. Ditawarin banyak milinya. Mau cari yang berpegang teguh dengan agama, alhamdulillah banyak. Berapa banyak orang perempuan di luar sana yang terdidik dengan didikan yang baik, dengan akhlak, budi pekerti, takwa. Demikian juga laki-laki yang semacam itu banyak. Ya, tapi kalau yang mau cari bidadari enggak di sini tempatnya. Mau cari bidadari di sorga itu juga kalau masuk sorga. Ya. Mau cari perempuan yang paling cantik, ya, kaya, dari rumah tangga terhormat, Ya, agamanya bagus. Wah, itu mah langka. Benar. Sebentar, sebentar. Sebelum ente cari entu, ente kayak begitu apa enggak? Ente kayak begitu apa enggak? Ada beberapa orang datang ke saya. Bib, mau nikah, Bib, tolong cariin, Bib. Ya, akhir. Langsung siapin dia kriterianya. Pengen yang cantik, Bib, yang duitnya banyak. Waduh. Cantiknya itu dari 1 sampai 10 angkanya 9,5 deh, Beb. Dia mukanya pas-pasan. Aneh bilang lo ngaca dulu, Nefe. Itu pengen cari yang cakep, kesian tuh perempuan dapetin lo. Walhasil intinya, fadfar bidatid din, taribat yada, cari wanita yang berpegang teguh dengan agamanya, kamu gak bakal rugi. Gak bakal rugi selama-lamanya. Alhamdulillah, dia bakal jaga matanya, dia bakal jaga kehormatannya, dia bakal amanat menjaga harta suaminya, rahasia suaminya. Ya, dia bakal berkorban segala-galanya demi suaminya, demi anak-anaknya, demi keluarganya. Ya Rabb, mudah-mudahan anak-anak gadis kita dijadikan oleh Allah sebagaimana itu tersebut. Ya, wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau dapetin yang kayak begini, kita juga pantesin diri kita untuk wanita-wanita yang semacam ini. Sebab at-tayyibina lit-tayyibat wa at-tayyibat lit-tayyibin. Ya. Allah bilang, wanita-wanita yang bagus ya untuk laki-laki yang bagus. Dan sebaliknya, laki-laki yang bagus juga untuk perempuan-perempuan yang bagus. Ya, ente pengen dapetin wanita yang bagus, ente jadi bagus. Ya, ya jangan mimpi pengen dapetin wanita-wanita yang bagus. Bagus dalam arti kata yang sesungguhnya ya, bukan cuma sekedar kecantikan. Ya, tapi kalau ente nya gak bagus, bagaimana ente mau dapetin? Nah, terus Nabi ngasih peringatan bakal kita. Wala tazawwajun nisaa li husnihin. Fa asa husnuhunna an yurdihin. Wala tazawwajuhunna li amwalihin. Fa asa amwalihinna an tudghiyahinna. Walakin tazawwajuhunna 'ala ad-din. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, jangan kamu menikahi perempuan karena kecantikannya. Siapa tahu kecantikannya nanti kelak akan menghinakan dia. Jangan kamu menikahi perempuan karena hartanya. Siapa tahu nanti karena hartanya yang berlimpah dia akan menyombongkan dirinya di atas kamu. Jangan. Tapi kalau kamu menikah, carilah wanita yang berpegang teguh dengan agamanya. Alhamdulillah. Sebab tujuan pernikahan tahu apa? Seperti yang Nabi Muhammad SAW bilang. Nah, kita tuh kalau menikah tuh, ya, apa visi misinya? Apa tujuannya? Ya cuman, jangan cuma asal nikah begitu ikut-ikutan orang. Nanti nikah mau ngapain? Itu pertanyaan penting, sederhana pertanyaannya. Ya, sederhana pertanyaannya, tapi itu penting. Dengan pertanyaan itu dan jawabannya, nanti membangun rumah tangga yang besar. Iya, ente membangun peradaban yang agung. Ente kawin, nikah, mau ngapain? Mau ngapain kawin? Mau ngapain nikah? Ikut-ikutan, gak ada kerjaan. Ya jangan, pikir mau ngapain kita kawin. Ya, kita kan kayak mau bangun perusahaan, mau bangun apa namanya, mau dagang. Ya kan ada visi, ada misi. Dari visi dan misi kita bisa membuat target. Dari target kita bisa membuat langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mencapai target demi mewujudkan visi dan misinya kita. Kan gitu. Nah, itulah niat pernikahan. Nah, kita nikah mau ngapain? Ikut-ikutan. Ini mesti direnungin, panjang ini. Gak sembarangan. Dan salah satu tujuan utama pernikahan tahu apa? Nabi SAW bilang di dalam hadisnya, tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, perbanyaklah keturunan, kata Rasulullah. Apa tujuannya? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku kelak akan membanggakan kalian di hadapan para nabi dan umatnya. Itu salah satu tujuan utama. Enggak cukup, enggak cuma satu tujuan, banyak tujuan. Itu salah satu tujuan utamanya. Apa tujuannya? Supaya rumah tangga yang kita bangun ya bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad di hari kiamat di hadapan nabi dan para umatnya. Masya Allah. Itu bukan tujuan kecil, itu tujuan besar. Dan dari tujuan ini kita bangun tuh rumah tangga. Kita harus merenung, rumah tangga yang dibanggain gak sembarangan dong. Nabi gak bakal ngebanggain rumah tangga yang cuman bertumpu sama rumah mewah doang, sama kendaraan mewah. Tapi yang bakal dibanggain Nabi adalah rumah tangga manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Saya punya tugas besar untuk membangun rumah tangga yang di dalamnya adalah orang-orang yang bertakwa, yang patut dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu kan target. Nah, untuk mencapai target itu bagaimana? Ya, saya harus mendidik, saya harus mengajarkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari situ kita bangun. Dari sebelum punya anak, saya harus mempersiapkan istri saya harus bina untuk menjadi manusia yang bertakwa, sehingga saya, istri saya, menjadi panutan untuk anak-anak saya yang kelak akan lahir. Ya kan gitu. Ini bibit unggulnya nih, suami istri yang kelak menjadi ayah dan ibu. Lahir anak-anak untuk dididik dan mereka mendapatkan panutan semacam ini hingga tumbuh. Rumah tangga itu terbangun menjadi rumah tangga yang bertakwa, yang patut dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah salah satu tujuan. Terus salah satu tujuannya apa tahu? Untuk melindungi diri dari kemaksiatan. Kan gitu, kita manusia dititipkan atau dibangun kita ini oleh Allah Ta'ala dengan nafsu, dengan syahwat, dan kita ada rambu-rambu dari Allah Ta'ala. Ini enggak boleh kita jamah ya. Allah hanya mengizinkan beberapa perkara terkait dengan syahwat dan nafsu kita melalui jalur yang halal, kan begitu. Bagaimana caranya? Kita tahu diri kita punya nafsu, diri kita punya apa namanya, punya syahwat, dan memang kita manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk dengan hal tersebut. Ya, dengan menikah kita melindungi diri kita dari yang haram, dan kita menyalurkan nafsu dan syahwat kita di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu tujuan. Makanya kalau kita baca di dalam niatnya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran yang mengajarkan kita tuh, kalau kita menikah niatnya apa? Itu salah satu niatnya untuk melindungi kemaluan kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan untuk tujuan itu kita bangun. Makanya kan kita menikah untuk tujuan agar kita terbentengi dari yang haram. Sehingga istri kita menjadi tempat penyaluran nafsu dan syahwat kita, dan sebaliknya kita juga demikian bagi pasangan kita, bagi istri kita. Sehingga dari situ, dari tujuan itu, yang namanya seorang istri itu menghias diri untuk suaminya, bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah yang pahalanya sangat besar di sisi Allah. Terus satu lagi yang penting, yang berhias diri itu bukan cuma seorang perempuan aja. Iya, seperti kita mau kecantikan dari istri kita, istri kita juga pengen lihat suaminya bagus, cakep, wangi. Jangan kesian bini kita dapetin kitanya bau keringat. Iya, kalau bukan suami gue udah gue teriak, gue kabur. Cuman suami gue mau bagaimana? Bener, Nabi ngajarin loh. Nabi ngajarin seorang laki-laki itu dia perhias dirinya, dia bagus. Ente kagak mau ente punya istri kan ngelihat kepada laki-laki lain, ya kan? Karena itu ente bagusin ente punya diri sehingga ente dilihat oleh ente punya istri. Dia nggak ngelihat ke yang lain. Ya, intinya berantakan, kumel. Ya. Ya mohon maaf. Ya badan sama oli mobil enggak beda. Iya benar kan kadang begitu. Keringat sampai apa namanya sampai hitam. Bukan kulitnya yang hitam, keringatnya. Iya benar. Sama oli mobil enggak beda. Terus dia masuk ke rumah dia mau main peluk bininya. Tapi benar, lihat bagaimana sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling cakep, yang paling tampan, yang paling wangi. Dan Nabi negor. Ketika dapetin para sahabatnya, Salman Al-Farisi. Itu dipersaudarakan oleh Rasulullah sebagaimana fi Sahih Al-Bukhari disebut. Dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad dengan Abu Darda. Abu Darda ini ahli ibadah. Udah sibuk sama Allah. Sibuk sama Allah. Enggak tahu dunia, enggak mau sibuk sama begituan. Satu kali Salman dengar, ini saudara ini kayak begitu. Artinya sibuk sama ibadah. Hal positif apa negatif? Hal positif. Cuman ketika berlebihan ada sesuatu yang perlu diluruskan. Salman dengar gitu. Dia bilang kepada saudaranya Abu Darda. Ya Abu Darda, ana pengen nginep di rumah ente 1-2 hari boleh gak? Ahlan, boleh. Itu. Sebelumnya Salman pernah datang ke rumahnya Abu Darda pas Abu Darda lagi enggak ada. Yang nyambut istrinya Abu Darda yaitu Ummu Darda. Ya. Terus Salman ngelihat kok Ummu Darda dekil begini. Ya maaf, dekil. Terus sampai bilang, ya Ummu Darda, kok kamu begini sih ya, dekil. Kamu enggak bersolek bakal suami kamu. Ya, inilah keluhannya saya. Abu Darda udah enggak punya pikiran lagi sama dunia. Ana juga udah lama enggak disentuh sama dia. Dia sibuk sama ibadah. Oh gitu katanya Salman, ya udah. Nanti Ana mau nginep di sini. Ana pengen ngomong sama dia. Ngeluh, istrinya Abu Darda ngeluh. Padahal kan suaminya sibuk sama ibadah. Wah, wali min awliyaillah ini. Sibuk sama ibadah, taat, wudu, puasa. Ya tapi istrinya enggak kebagian jatah. Akhirnya ngeluh kepada Salman yang merupakan saudaranya. Akhirnya Salman bilang sama Abu Darda, "Ana pengen nginep rumah ente 1-2 hari boleh?" Boleh. Ya akhir. Datang Salman. Disediain makan siang. Abu Darda bilang sama istrinya, "Masak saudaraku Salman datang." Begitu disediain, Abu Darda bilang, "Salman, ayo makan." "Ayo, kamu juga?" "Enggak, saya lagi puasa." "Enggak." Kata Salman, "Ana enggak mau. Ente pengen ane makan, ente juga makan sama ane." "Ana lagi puasa." "Enggak deh, lo buka. Sama gue sini makan." "Ya, kalau enggak gue enggak makan." Akhirnya Abu Darda terpaksa. Dia buka puasa demi saudaranya Salman, dia makan. Terus udah. Malam waktunya tidur. Dipersilahkan digelarin tuh kasurnya. Ya kalau bahasanya kita kasurnya. "Ayo Salman tidur." "Ente, Anda mau tahajud dulu?" "Enggak, bukan waktunya tahajud sekarang. Masih awal malam, tidur." "Lo enggak tidur, gue enggak mau tidur." "Ya Salman, enggak deh. Gue datang kemari mau betahmu, pengen ketemu lu, pengen nikmatin berdua sama lu. Terus lo suruh gue tidur, lo mau ibadah?" "Enggak." "Lo mau gue tidur, lo juga tidur sini." "Enggak ada ibadah." Akhirnya terpaksa, ya akhir dia tidur temenin. Baru sebentaran mau bangun Abu Darda, pengen apa namanya, sholat. "Tarik, mau ngapain lo?" "Saya mau bangun, mau sholat." "Enggak ada, tidur lagi, belum waktunya sholat sekarang." Udah, terpaksa dia tidur lagi, tidur. Bentaran bangun lagi, tarik lagi, "Mau ngapain?" "Saya mau sholat." "Enggak ada, tidur." Akhirnya tidur. Akhirnya akhir malam baru dia bangun. "Saya mau kemana?" "Mau bangun." "Nah sekarang waktunya tahajud. Ayo kita bangun sampai-sampai tahajud," katanya Salman. Mereka tahajud, habis itu ke masjid sholat subuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Salman bilang sama Abu Darda, "Ya Abu Darda, inna li nafsika 'alaika haq wa inna li rabbika 'alaika haq wa inna li ahlika 'alaika haq. Fa'ti kulladhi haqqin haqqa." Katanya Salman, "Wahai Abu Darda, tubuhmu ini, dirimu ini punya hak yang wajib kamu tunaikan kepadanya. Istrimu, keluarga dan anakmu, mereka punya hak yang wajib kamu tunaikan. Tuhanmu pun punya hak yang wajib kamu tunaikan kepadanya. Dan engkau wahai Abu Darda, fa'ti kulladhi haqqin haqqa, berikan setiap apa namanya pemilik hak-haknya. Tuhanmu berikan haknya. Istri dan keluargamu berikan haknya. Dirimu berikan hakmu, haknya. Sebab dirimu juga perlu istirahat. Ya kan, perlu santai. Berikan fa'ti kulladhi haqqin haqqa." Dan kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membenarkan hal itu. Nabi senang dengan apa yang dilakukan oleh Salman al-Farisi. Tuh lihat, Nabi ngajarin kita begitu. Fa'tikul ladhi haqqin haqqa. Ya. Maka itu ketika kita menikah dengan tujuan menjaga diri kita dari yang haram. Nah, ini kan bagian dari itu. Ya. Ente hias diri ente, bakal ente punya istri. Dan istri juga menghias dirinya untuk suaminya. Ya kan? Beli perabot, enggak apa-apa. Ya. Sebab ini kan sebagai bentuk hal yang membuat rumah tangga menjadi lebih baik, anak-anak menjadi lebih nyaman, dan ini hak mereka, jangan kita kurangin. Kalau kita kurangin, kita enggak menunaikan haknya mereka. Kita zalim. Jelas. Allah, Allah. Nah, ketika kita menikah, ini tujuan-tujuan semacam ini harus kita perhatikan. Nanti nikah mau ngapain? Ya, salah satu tujuannya menikah tahu apa? Pengen punya anak, punya keturunan yang kelak akan mendoakan kita anak-anak apa namanya orang tua ketika kita meninggal dunia. Itu kan salah satu tujuan. Nah, cuman kita juga mesti pikir nih tujuannya. Tapi kan enggak mungkin dia jadi bisa doain kita kalau kita enggak didik dia. Nah, berarti targetnya dia jadi anak yang soleh. Gimana jadi anak yang soleh? Kita didik. Nah, ini langkah-langkah yang mesti diambil. Kan gitu. Dan banyak lagi tujuan-tujuan yang lainnya. Artinya apa? Ketika kita menikah, niatnya yang benar. Terus juga sebaliknya. Ketika pernikahan, ya, menikah itu kan ada tujuan. Kita punya visi, misi, kita punya tujuan, kita punya target. Kita lihat, ini tujuan kita, visi, misi kita ini gak mungkin terwujud kecuali dengan pernikahan. Karena itu kita menikah. Jelas kan? Tapi kan kita orang nih, manusia, gak semuanya sama. Dari segi pemikiran, dari segi tujuan hidup. Iya kan? Ada beberapa orang punya visi, punya misi, punya tujuan hidup yang besar. Dia melihat ini tujuan hidupnya dia ini gak bakal terwujudkan kalau dia menikah. Iya, sebaliknya. Karena itu terpaksa dia harus ninggalin pernikahan. Kalau memang tujuannya demikian gak masalah. Sebab ini kan pernikahan hanya sekedar apa sih namanya sarana untuk mewujudkan misi atau visi dan misi yang agung tersebut. Ya, kalau memang visi dan misinya kita gak bisa terwujudkan melainkan dengan pernikahan, silahkan menikah dengan niat yang baik tersebut. Tapi kalau kita punya visi, misi, tujuan yang agung besar, kita lihat ini gak mungkin terwujud melainkan dengan meninggalkan pernikahan, silahkan gak dilarang. Maka itu kita akan dapati banyak tokoh-tokoh besar yang gak menikah. Ulama-ulama besar loh, seperti Al-Imam An-Nawawi sebagai contoh. Seperti Al-Imam An-Nawawi, beliau wafat di usia sekitar 40 atau 50 tahun tanpa menikah. Kenapa? Bukankah dia tahu bahwa pernikahan itu adalah bagian dari sunnahnya Nabi? Iya, dia tahu. Tetapi di sisi lain, dia melihat sosok dirinya ini, dia orang yang mendalami ilmu, punya ilmu yang luas, dan dia punya merasa ketika dia memikul ilmu, dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini ilmu. Punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini ilmu. Ya. Dan dia melihat kebutuhan masyarakat, dia melihat masyarakat di luar sana yang jumlahnya banyak. Ini kalau saya menikah akan mengganggu perjuangan saya. Waktu saya habis, enggak bisa fokus di dalam menyebarkan ilmu. Sehingga terpaksa dia meninggalkan pernikahan demi untuk menyampaikan ilmu. Nah, ini juga yang dibahas sama Habib Abdullah Haddad di sini. Ada beberapa orang yang meninggalkan pernikahan, kenapa? Demi untuk fokus kepada ilmu dan ibadah. Dan demi untuk fokus sama Allah sehingga enggak terganggu dengan rumah tangga. Ada orang seperti itu. Dia merasa dirinya terpanggil sebagai hamba Allah untuk sibuk sama Allah. Dan dia melihat dirinya ini enggak mampu memikul tanggung jawab lain selain itu. Kalau dia mau sibuk sama Allah, ya udah dia fokus. Kalau dibebani dengan rumah tangga, keluarga, dia enggak bisa fokus sama Allah. Akhirnya dia terpaksa meninggalkan pernikahan. Kan ada orang kayak begitu. Semua orang kita diciptain sama Allah beda-beda, enggak sama. Nah, Habib Abdullah Haddad bilang di sini, orang yang meninggalkan pernikahan karena ingin fokus dengan ibadah, dengan ilmu, enggak mau disibukkan dengan urusan rumah tangga, dengan catatan hatinya bersih. Ya, dari apa? Dari kecenderungan kepada nafsu dan syahwat. Dia bisa mengekang hawa nafsunya. Dia bisa mengekang syahwatnya. Maka silakan, enggak ada masalah dia meninggalkan pernikahan, dan banyak para ulama yang semacam itu. Jelas, banyak para ulama yang semacam itu. Maka itu ada beberapa orang di antara mereka ditanya, "Kenapa kamu enggak menikah?" Dia bilang, "Saya enggak bisa membina diri saya sendiri. Terus mau saya tambahin satu orang lagi untuk saya bina. Bagaimana itu?" Dia bilang begitu. Beberapa lagi di antara mereka, "Kamu enggak menikah? Saya kalau bisa ceraiin diri saya bakal ceraiin diri saya," dia bilang. Beberapa kayak begitu karena udah sibuk dengan dirinya. Nah, ada beberapa lagi, syuf Anda dapetin, orang-orang soleh, saya kenal fulan, enggak menikah. Tahu kenapa? Mungkin di mata kita, kenapa dia enggak nikah? Dia fokus, tahu apa? Fokus bakti sama ibunya. Ada kayak begitu. Tercela? Enggak. Dia khawatir kalau dia menikah, dia enggak bisa fokus ngurusin ibunya. Sampai, subhanallah, ibunya usianya panjang, sampai dia masuk usia tua enggak menikah karena ngurusin ibunya. Ibunya wafat, udah telat dia. Kan ada orang juga, kalau udah masuk usia juga, keinginan udah untuk menikah udah enggak ada lagi. Sampai wafat enggak menikah. Ada beberapa orang saya kenal seperti itu. Karena fokus bakti sama ibunya. Nah, macam-macam orang. Selama tujuannya baik, silakan. Allah, Allah. Enggak ada yang dilarang. Maka itu, ya, Al-Habib Abdullah Haddad di sini menyebutkan demikian. Yang menikah dengan tujuan yang baik. Yang mau meninggalkan pernikahan atau menunda pernikahan, silahkan juga dengan tujuan yang baik. Nah, ya Rab, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik bagi kita sekalian. Nah, ini apa yang disebut oleh Al-Habib Abdullah Haddad sekilas tentang pernikahan. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang pernikahan panjang, lebar. Cuman ini beberapa poin-poin pentingnya. Wa insya Allah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin wa ajudal ajudin wa rahimal masakin wa dzal qutil matin. Tinggal kita persiapkan diri kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi. Kelihatannya malam Jumat bakal kita tinggal satu kali lagi, iya. Habis itu Ramadan. Ya Rabb, balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangin usia kita bisa dapetin bulan suci Ramadan. Udah pada siap-siap belum untuk nyambut bulan Ramadan? Hah? Udah pada siap-siap belum nyambut bulan Ramadan? Apa yang mau ente bikin? Apa targetnya ente? Hah? Gak ada yang tahu nih Ramadan kita dapat apa enggak. Kalaupun kita dapat, gak ada yang tahu juga. Ya, ini Ramadan terakhir bakal kita atau bukan? Siapa yang tahu? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah bimbing kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang belum nikah, dikasih yang terbaik sama Allah. Ya kalau kemarin doanya kita doain supaya dikasih nikah. Kemarin Habib Abdullah Haddad ngomong begini sekarang, antara nikah dengan gak nikah. Yang terbaik aja udah dikasih sama Allah bakal kita sekalian. Ya Rabbal Alamin, wa ajudal ajudin, wa rahimal masakin, wa dhal quwwatil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbal Alamin. Anshiti ya waladi.